Lep pozdrav vsem.
This is a journey into
your mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste. Pump up the volume, pump up the volume.
Jo, jo, dobrodošli zopet v oddaji vzhajajočega sonca. Z vami sem Svit. In moji slušalci in slušalke, danes ima še nekdo poleg mene na sebi slušalke. Predstavi se, neznanka.
Živjo, jaz sem pa Tisa Neža. In še vedno hodim v gimnazijo, če verjamete ali pa ne. Zdaj sem četrti letnik na Poljanah, pa se počutim kot en usiljivc tukaj na radiju študent.
No, Tisa, povej, zakaj si sem prišla, o čem bova danes govorila?
V septembru smo s prijatelji naredili eno ful noro zadevo. V bistvu so se kar odločili, da bomo naredili projekt Mladi za mlade. Pa smo kar začeli.
In kaj je ta projekt? Kako se kliče?
Kliče se Rast. Rast, zato ker rastemo na vsakem trenutku in z vsemi stvarmi, ki jih delamo. In v bistvu je bil cel september posvečen temu, da še malo podaljšamo naše poletne počitnice in naredimo nekaj dobrega za naše prijatelje, vrstnike, pa tudi malo starejše, tudi kakšen študent se je udeležil na naših dogodkov, ki smo jih imeli.
Cool. Ampak odkje je sploh ideja za Rast? Kdo vse sodeluje? Kako se je začel?
To je bila pa kar smešna zadeva. V bistvu se s prijateljem Jako malo zafrkavala in sva iz papirja rezala razne oblike. In kar naenkrat je iz papirja ratalo tako drevo. In potem sva rekla, hej Jaka, dejva nares en dijaški projekt, ki bo res dober. In pol smo se kar zbrali v okviru društva Novi dijak, ki drugače izdaja časopis, pa dela dogodke, pa še milijon drugih stvari. Ampak smo rekli, ajde, dajmo nekaj zares konkretnega. Noben ni imel nobenih izkušenj, nismo vedeli, kako se lotiti vseh stvari, ki smo jih imeli. Ampak ja, smo začeli in smo začeli iskati prostore in smo brainstormali, kaj bi lahko naredili. In na koncu je ratil cel projekt.
Hudo. Kako pa ste vse skupaj to organizirali, ko ste enkrat imeli idejo? Kje so bile te lokacije in...
To sem si pa kar zapisala. Veliko stvari, kot recimo kung fu, pa joga, pa capoeira, pa kitajski ples buto, se je lahko odvijali na prostem. To je v bistvu še najbolj easy za organizirati in smo bili v parku Tivoli. Potem smo park Tabor uporabili za prvi dogodek naše serije dogodkov, ki je trajala cel mesec. V parku Tabor smo torej organizirali PMJ, piknik, menjalnico in jam session. Zelo je dežval, ampak vsem dogodek ni odpadil. Potem smo sodelovali tudi s pionirskim domom, v katerem smo imeli stand-up večer, pa impro predstavo. Pol, ne vem, tudi šolo smo se povezali za, v primeru dežane, da smo še vedno lahko izvajali kung fu in take zadeve. Potem še v Trubarjevi hiši literature smo imeli razne delavnice in predavanja. S knjižnicami smo se povezali in smo imeli tam okrogle mize in pogovore. Potem v skateparku v tovarni Rok smo organizirali koncert, kar je bila v bistvu najtežja stvar za organizirati. Pa v Daktariju smo imeli dva literarna večera.
Hudo, kaj pa folk, ki je recimo capoeiro pa jogo kazil, odkje so se vzeli?
To so bili pa vsi naši prijatelji in znanci. Mi smo jih lepo prosili, če bi prišli in pokazali, kaj znajo. In potem smo mi uživali v njihovem znanju. Sej tako bi pa mogli biti, ne?
Fajn. Kako ste pa oglaševali, ustvarjali marketing, reklame?
Malo smo bili slabi s tem v bistvu. Na začetku še nismo vedeli točno, kateri dogodki bojo, tudi ko se je september že začel in ko smo že speljali kakšne dva in tri dogodke, recimo nismo vedeli, da bomo sploh imeli koncert. Ampak potem je kar prišlo nekako...
So se ideje sproti formirale iz ankjer?
Ja, res je. Nismo imeli fiksnega koledarja, kar je bilo v bistvu zelo dobra in zelo slaba zadeva obenem. Ker smo lahko dodajali dogodke še med septembrom, med dogajanjem in recimo pač ta koncert, pa delavnica in progledališča sta bila naknadno dodana. Edini marketing, no, kot si rekel, smo imeli pa preko Facebooka, kar je ful škoda, ker niso mogli vsi ljudje izvedeti za naše dogodke in naslednje leto, ko bomo ta projekt verjetno ponovili, bomo naredili še kakšne plakate, pa letake. To je vedno pametna ideja.
Pa uradno spletno stran mogoče.
Mogoče res.
No, predstavi to septembrsko dogajanje, ki ste ga speljali.
Kot sem rekla, bilo je ogromno, ogromno dogodkov, čist preveč smo si zadali na začetku. Imeli smo te športe, kung fu, jogo, capoeiro, buto, kitajski ples. Potem smo imeli okroglo mizo o rasti, na kateri smo govorili s psihologinjo in pesnico, s profesorem fizike in profesorem filozofom. Potem smo imeli improvizacijsko predstavo, na kateri smo igrali v bistvu improvizatorji iz Šile, šolske improlige, ampak ne iz neko določene ekipe, ampak smo se zbrali iz različnih ekip in smo potem skupaj nekaj ustvarili. Potem smo imeli otvoritveni, zaključni literarni večer v Taktariju, na katerem smo podelili tudi nagrade za natečaj, ki smo ga razpisali, v bistvu za kakršnokoli umetniško delo. Imeli smo stand-up večer, imeli smo predavanje z naslovom Kje bom jutri in še vedno ne vemo, kje bomo jutri. Imeli smo tudi likovne delavnice nadrealizma, na katerih smo res ustvarjali iz vseh možnih tehnik in porabili vse, kar je bilo na voljo v šolski učilnici za likovno vzgojo. Imeli smo filmski večer, na katerem smo gledali film Društvo mrtvih pesnikov in prišel je tudi filmski kritik Stojan Pelko, s katerim smo se potem pogovarjali o filmu. Imeli smo delavnico kreativnega pisanja, imeli smo pogovor o mladosti in odraščanju, na katerem se niti malo nismo strinjali s socialno psihologinjo, ki je govorila. Imeli smo koncert v tovarni Rok in to je bil največji dogodek, na katerega je prišlo največ ljudi, tako okoli 200-300, noben ni števno, ampak nekaj tazga je bilo. Za nas so pa igrali Žaža Bizar, Persons from Porlock pa We Just Don't. Torej, imeli smo delavnico impro gledališča, imeli smo tudi, kaj še? Moj seznam je kar dolg, ampak mislim, da sem povedala vse.
Hudo. A bi povedala recimo, kako so odreagirali profesori ali pa filmski kritik ali pa folk v Daktariju, ki ste prišli do njih pa rekli, mi smo dijaki, rabimo vas za naš projekt?
V bistvu na začetku niso bili prepričani, kaj mi sploh hočemo. Verjetno niso navajeni, da dijaki dejansko nekaj počnejo in da nismo samo pasivna mlada generacija, o komor si govorijo. Ampak na koncu se je dal z ljudmi res dobro zmeniti. Imeli smo na začetku probleme z iskanjem prostorov, ker nismo vedeli, kje se sploh lahko odvijajo taki dogodki. Ampak smo na koncu vse speljali. No? So bili kar navdušeni nad nami, moram reči.
Cool. Mi smo tudi.
Hvala.
Bomo zdaj naredili kratek premor in potem nadaljevali s intervjujem. Preden nadaljujeva, morava še nekaj povedati, ker veliko tudi nedijakov posluša to oddajo, upam. A se lahko dogodkov rasti udeležujejo tudi oni?
Ja, itak, pa še posebej vabljeni so. Imeli smo tudi kakšne starejše ljudi, ki so se recimo v knjižnici udeležili pogovora o mladosti in odraščanju. Tam sem videla enega sina pa eno mamo, ki ga je kar zvlekla v dvorano, se mi zdi, pa posedla zraven sebe, pa sta čakala, mislim, on je čakal, da je bil konc predavanja. Pa itak, ja, kdorkoli je lahko prišel, pač stvar je bila taka, da smo dijaki to organizirali, ker se za nas nič ni dogajalo in smo vedeli, da nihče od starejših ne bo ničesar organiziral za nas in smo se mogli nekako zbrati in organizirati.
Kjeri so bili pa tep najljubši eventi?
O, to je pa kar težko zbrati. V bistvu sem bila kar na vseh eventih in jih je bilo veliko, po moje kar ene 30, se mi zdi. Ampak moram reči, da koncert mi je bil kar ljub. Potem tudi delavnica kreativnega pisanja, recimo pa likovne delavnice, pa tako, no, pa mađo recimo.
Kdo? Praviš, da si bila na vseh eventih, a je bilo kdaj to zelo stresno zate in si imela že malo dost ali si skozi bila v flowu?
Čez vedno je bilo stresno, moram priznati. Na koncu septembra sem bila kukar pred testom matematike, ali kako naj rečem. Stalno živčna, stalno z glavo vse povsod, ampak ja, tako je treba, ne, če hočemo, da se kaj spelje.
Res je. Koliko ljudi pa je prihajalo na te dogodke?
Od nič do 300, se mi zdi. Kakšenkrat je kapoera recimo odpadla, zato ker je prišla samo ena in je bilo premrzlo ali pa so raj šli na kavo, ne. 200-300 ljudi je bilo pa na koncertu, drugače pa recimo, da je bila poprečna udeležba na dogodkih recimo 15-20 ljudi, na impro predstavi več, na stand-upu več, na filmskem večeru več.
Kaj je bilo pa najtežje izvesti, organizirati? Prej si omenila že ta koncert, ne, da je bil kar zajeban. Kaj vam je povzročilo največ preglavic?
Ja, v bistvu na začetku denar. Razmišljali smo, jo, kje bi pa dobili denar zdaj, res ne vemo, mi smo dijaki, mi nimamo denarja, niti šole nam ne bojo dale denarja, jojo, in smo pisali razne prošnje za donacije, za sponzorstvo in smo dobili same pač zavrnitve. In na koncu smo gotovili, zakaj pa ne bi tega projekta speljali s čist nič denarja. In
to
smo
je to.
To smo tudi naredili, kaj pa ti drugega preostane. V bistvu smo vsi, ki smo sodelovali, to delali za ston in tudi vsi, ki so prišli in govorili o kakšnih temah, so to naredili brezplačno, vsi prostori so bili nam donirani. In tudi zanimiva stvar, imeli smo ta natečaja, ne? In za nagrade smo pošiljali donatorske prošnje in v bistvu smo dobili edini respons iz Lidla. A lahko to rečem spoh? Lidl?
Ja, lahko, kar tvoje.
Ok, no zdaj sem že dvakrat, ne? In so nam odgovorili in smo dobili v bistvu sponzorski material, ki je pa zgledal nekako tako. Pribor za ribolov, superge številka 44, tepih za okopalnico, potem kaj še, smog detektor, take zadeve, ki smo jih na koncu samo zložili v brečko in dali nagrajencu. Bravo, dobri ste bili.
A so bili zadovoljni?
V bistvu, neka, ki pravijo, da je imela najboljšo pesem, je dobila ščetko za WC pucat, ona ni bila tok, ampak smo ji pol zamenjali nagrado, tako da se da vse.
Ščetka za WC vsebuje veliko kulturnega duha, torej.
Res.
In se ti zdi, da se je vse skup dobro izšlo? Kakšen je bil feedback od tistih udeležencev od nič do 300?
Feedback od nič ni bil tako dober, od 300 pa kar v redu. Mislim, ljudje so bili res presenečeni, da smo se spravili nekaj tazga naresta. Ne? In zelo so bili zadovoljni z dogajanjem, se mi zdi, no, sej najbolj bi bilo, da bi oni poklicali in povedali, ampak kakor smo mi dobili feedbacka, je bil zelo dober. Rekli so, da so se imeli fajn, da so res presenečeni, da smo to naredili, glede na to, da smo toliko mladi in nimamo nič izkušen s tem. Pa ja, vse se je išlo super, tudi če smo imeli ne vem koliko težav vmes in ne vem koliko tudi mečko njih prepirov in takih zadev, ampak ja.
Skupaj greste daleč. Se pravi, une, ki ste zdaj navdušali, tem, oziroma si jih navdušila s svojim intervjujem in poveja, se bo to sploh še nadaljevalo, kam gre rast v prihodnosti?
Ja, seveda se bo nadaljeval. Ne bi kar končal nekega takega dobrega začetka. V bistvu poglejte na naši Facebook strani Rast, kaj se še dogaja, tam bojo še kakšni dogodki med letom in naslednji september pa lahko spet pričakujete cel mesec dogodkov.
Hudo. Jaz bom dal link kar pod opis podaje in tam se bojo lahko vsi kliknili in pogledali, kaj je to Rast. Za konec intervjuja bi še pridal, da so ti intervjuji namenjeni vsem, ki jih zanima v bistvu, kaj lahko en dijak dela. Kot ste videli, pri Tisi se lahko z organizacijo in tudi brez sponzorjev in denarja da organizirati neko tako stvar, da skupaj odrastemo in v prihodnosti upam, da bom privabil še kakšnega zanimivega, izjemnega posameznika sem v studio, da bo povedal, kaj je o svojem projektu. Pa se vidimo naslednji teden.
Dio.
Du lytter til Radiostudent på frekvensen 89,3 MHz.